Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-di, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Qarabağ əlilləri Bakıda etiraz aksiyası keçirib. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Fransada görüşürlər. Böyük səkizli ölkələrinin liderləri zorakılıqlara görə İranı tənqid etdilər. Azərbaycanda silahlı qüvvələr günü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Bu gün bir qrup Qarabağ əlilli Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Qarabağ əlilləri metronun 28 may stansiyasının keçidinin onlara qaytarılmağını tələb edirlər. Dediklərinə görə həmin keçid 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə onlara verilib, indi isə Nəqliyyat Nazirliyi təmir üçün aldığı keçidi geri qaytarmır. Etiraz aksiyası barədə Babək Bəkirin xəbəri.
Qarabağ əlilləri keçiddə ticarət obyektləri açaraq dolanışıqlarını təmin ediblər. 2001-ci ildə isə keçid təmir adı ilə Qarabağ əlilərinin əlindən alınıb. Əlilərin sözlərinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov söz verib ki, təmir başa çatan kimi keçid onlara qaytarılacaq. Sonradan isə yeraltı keçid Nəqliyyat Nazirliyinin balansına verilib. Əlilərdən Hüseyin Ağaquluyevin deməsinə görə dəfələrlə şikayət etsələr də Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi onların istifadəsinə vermək niyyətində deyil.
Mən Nəqliyyat Nazirliyində bunlar ancaq aldatmaqla, fırlamaqla, yəni əlləri saymırlar. Peyğəmbər xanıma peyğəmbər vurmuşuq, peyğəmbər cavab gəlir bura.
İş günü olmadığından Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən telefon zəngimizə cavab verən olmadı.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmətyarovla Eduard Nalbandyan növbəti dəfə görüşürlər. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinin mövcud durumu ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Tənzimləmə prosesinin perspektivləri araşdırılacaq. Eləcə də iki ölkə prezidentinin iyul ayına nəzərdə tutulan görüşünün dəqiq tarixi müəyyən olunacaq. Bu məlumatı Aynes Press agentliyi yayıb. Bugün Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranmağının 91 illiyi qeyd olunur. İlk dəfə 1918-ci il iyunun 26-sında Gəncədə Azərbaycan parlamenti ölkənin silahlı qüvvələrinin yaranmağı haqqında qərar qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın məşhur pop ulduzu Michael Jackson 50 yaşında vəfat edib. O gecə saatlarında təcili yardım maşını ilə Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına aparılıb. Ehtimal olunur ki, müğənni ürək tutmasından vəfat edib. Michael Jackson gələn ay Londondan başlayaraq onlarla konsert verməyi planlaşdırırdı. Müğənninin səhhətində uzun müddət idi ki, problemlər var idi. O, 12 il idi ki, konsert vermirdi. İyunun 26-sında İtaliyaya toplaşan böyük səkizlik ölkələrinin liderləri zorakılıqlara görə İran hakimiyyətini tənqid ediblər. İnkişaf etmiş 8 ölkənin birliyi olan böyük səkizliyin xarici işlər nazirləri İranda seçkidən sonra baş verən zorakılıqlardan və insanların ölümündən təəssüfləndiklərini bildiriblər. Onlar İranı insan haqlarına, o cümlədən də fikrin azad ifadə edilməsi hüququna hörmət etməyə çağırıblar. İran da İtaliyaya səkizliyin iclasına çağırılıb, amma Tehran bundan imtina edib. İranın Ali Qanunverici Orqanı olan Mühafizlər Şurası iyunun 12-sində keçirilmiş seçkinin 1979-cu ildən İslam İnqilabından bəri ən yaxşı tədbir olduğunu bildirib. Şura müxalifətin seçkidə saxtalaşdırma olması barədə iddialarını rədd edib. Şuranın sözçüsü Abbas Əli Kətxudayı bu gün rəsmi İrna agentliyinə bildirib ki, 10 gün araşdırmadan sonra onlar heç bir qanun pozuntusu aşkar etməyiblər. Bu gün rəsmi məlumata görə, İkinci dəfə prezident seçilmiş Mahmud Əhməd Necədə yaxın olan din xadimlərindən biri Ayətullah Əhməd Xatəmi bildirib ki, məhkəmə gərək heç bir mərhəmət göstərmədən bugünlər keçirilən etiraz aksiyalarının liderləri haqqında ölüm hökmü çıxara. İranda iyunun 12-sində keçirilən prezident seçkisinin nəticələrini namizədlərdən ikisi tanımır. Onlardan biri olan Mirsəyin Musəvinin tərəfdarlarının keçirdiyi etiraz aksiyalarında polislə toqquşmada rəsmi məlumata görə 20 adam həlak olub. Onlardan 8-i mitinqləri dağıdan bəsiş qüvvələrinin üzvləridir. Başqa media orqanları isə mitinqçilərdən 17 nəfərin öldürüldüyünü bildirirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz 1 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dinləyicilərə salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Məhdudiyyə və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyirsiniz, üstəgəl Hotbird və Türksat peyklərindən. Bugünkü proqramda 26 gün tarixi kifayətdir, çoxlu hadisələr və tarixlər də boldur. Tarixlərdən deyim ki, Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür və Silahlı Qüvvələr indi və əvvəl mövzusunu bu saatda nəzərdən keçirəcək. Ordunun Dostları İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Milas saytının baş redaktoru Üzeyir Cəfərov studiyamızın qonağı olacaq. Saatın sonunda biz daha bir tarix qeyd edəcəyik. İşgəncələrə qarşı mübarizə günü olaraq bunu nəzərə alırıq və İlçin Bey budur, İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri bizimlə telefon əlaqəsində olacaq saatın sonuncu dəqiqələrində. İranda problemlər hələ ki davam etməkdədir. Artıq parlamentdə ziddiyyətlər var və parlamentin böyük bir hissəsi etirazlarla qarşılaşır. Məhmud Əhmədnicadı. Bu vaxtda biz gələn saatda siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov vəziyyəti təhlil etməyə çalışarıq. Narkomaniya ilə mübarizə günüdür 26 iyun tarixi. Cəmiyyətin bəlası olaraq narkomaniya hazırda Azərbaycanda nə səviyyədədir? Narkoloq Araz Əliquliyev və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Milli Koordinatoru Məzhar Əfəndiyev söhbətə qoşulacaq. Və 26 iyun tarixində pop kralı Michael Jackson dünyasını dəyişdi 50 yaşında və Michael Jackson'a da aid olan bir kiçik hissə proqramın sonunda yer alacaq. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan siz SMS və SMS şəklində suallar və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-10-17 və efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınız üçün efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
26 iyun tarixi Azərbaycanda qırmızı tarixlərdən biridir və Azərbaycan Silahlı Qüvvələr günüdür. Silahlı Qüvvələr günü haqda tarixi məqamdan ekskursdan deyə bilərik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası ilk dəfə olaraq 1918-ci il iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaradılması haqqında qərar qəbul edir. Azərbaycanın ilk əhəddə korpusu yaradılır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra 91-ci il oktyabrın 9-unda ordunun yaranması haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Səviyyəti qanun qəbul edir. Azərbaycan Prezidentinin 22 may 98-ci il tarixli qərarına əsasən isə 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü elan edilir. Rəsmi məlumata görə hazırda Azərbaycanın dünyanın 50-yə yaxın ölkəsi ilə hərbi sahədə əlaqələri mövcuddur. Bu məlumatları və digər linkləri belə deyək, digər informasiyanı siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz, bilə bilərsiniz. Emin Həsənli Ordunun Dostları İctimai Birliyinin rəhbəri və Üzeyir Cəfərov hərbi ekspert Milaz saytının baş redaktoru studiyamız qonaqlardır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi və eyni zamanda da birbaşa da sizi təbrik edirəm. Çünki bu bayramın birbaşa sizə aidiyyəti var. Hərbi sahə istənilən halda, istənilən dərəcədə aid olan bir şəxslərin kimi. Bugün biz Silahlı Qüvvələrin indiki və əvvəlki günləri barədə danışaq təklif edirəm. Çünki Azərbaycanın hazırki müstəqilliyinin ilk illərində kifayət qədər çoxlu problemlər var idi, çətinliklər var idi və ordu haqda müəyyən bir təəssürat da yaranmışdı cəmiyyətdə. İndi onun müsbət və mənfi tərəfləri haqda danışarkən biz müqayisə edəcəyik indiki günlə, 2009-cu ilə. Özel Bey, sizə sualım budur. 91-92-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin ölkələrin vəziyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Məsəl üçün, mənim gözümün qabağında necə səciyyələnib? Bir tərəfdən, yenə iki bir rakurs var idi. Könüllülər, hansılar ki cəbhəyə gedirdilər və orada vətən uğrunda deyə vuruşurdular və digər bir təbəqə hansıların ki zorla küçələrdə boş avtobuslara doldurub aparırdılar hərbi məntəqələrə və bu proses Rusça ablav adlandırılırdı o vaxtı. Yəni bu həkk olunan məsələlərdir. İndi bu həkk olunan məsələlər fonunda vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mən təşəkkür edirəm. Ən əvvəl sözsüz ki silahlı qüvvələrin şəxsi heyətini bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Onların hər birinə can sağlığı arzulayıram, xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Sözsüz ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yəni yarandığı gündən çox mürəkkəb bir yol keçib və bizim silahlı qüvvələrimiz elə bir dövrdə formalaşıb və ərsəyə gəlməyə başlayıb ki, həmin dövr çox mürəkkəb bir dövr olub. Çünki birbaşa erməni təcavüzü ilə üzləşən Azərbaycan dövləti məcburiyyət qarşısında qalıb, əvvəl könüllülər formasında, sonra batalyonlar, sonra belə deyək də briqadalar formasında artıq indi bugün Azərbaycan silahlı qüvvələrində hərbi birləşmə də yəni mövcuddur, yəni buna korpus deyirlər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu illər ərzində çox böyük yol keçib. Yəni o yolun içərisində hər şey var. Uğurlar da var, uğursuzluqlar da var. Görülən xeyli işlər də var. Görüləsi hələ bundan sonra da xeyli işlər var. Mən verilişin əvvəlində istəməzdim. Yəni biraz pessimist notla başladım, amma yəqin ki biz Bakı şəhərində bugün çox qəribə bir mənzərənin şahidi olduq. Dövlət tədbiri olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü bu gün elə bir Bakıda heç ümumiyyətlə qeyd olunmur. Siz şəhərdə bir bayraq gördünüzmü hardasa asılıb?
Biz ümumiyyətlə əməkdaşlarımız sorğu keçirib və vətəndaşların əksəriyyəti təəccüblənir və deyirlər ki, bu gün 26 iyun günüdür və cümə günüdür. Cümə gündə təbrik edirsiniz. Yəni belə cavablar var.
Mən sizə açığın deyim ki, şəxsən biraz radikal səslənməsin mənim bu fikrim. Şəhər icra başçısını dərhal istifaya göndərmək lazımdır. Yəni belə münasibətə görə dövlət tədbirinə silahlı qüvvələr kimi ən mühüm qurumun tədbirinə belə soyuq, belə məsuliyyətsiz yanaşma mən şəxsən anlaya bilmirəm. Və hələ də indi siz baxın 6-ya işləyib, bir bayraq şəhərdə asılmayıb. Bu mən başa düşmədim. Hacıbala Abutalıbovun silahlı qüvvələri boykotu deməkdimi? Mən istəməzdim yəni bu məsələyə toxunum, amma inan yox mən sizə səmimi deyirəm. Mən silahlı qüvvələrdə uzun illər xidmət keçmiş, yəqin Emin bəy də razılaşar. Bu mənim sizin işiniz deyil. Mən şəhərin müvafiq qurumları var. Siz qeyd elədiniz ki, qırmızı xətlə qeyd olunan dövlət tədbiridir. Bugün iş günü deyil. Doğrudan da bu mən hesab edirəm ki, silahlı qüvvələrə bir qədər sayğısızlıqdır. Yəni necə olur ki, bəzi lazımsız bayramlarda şəhərdə o qədər bayraqlar asırlar. Hətta uzaq Afrikadan belə deyək, hansısa bir rəsmi nümayəndələr gələndə dövlət bayraqları şəhəri bəzəyir. Bu günlər silahlı qüvvələr kimi bir mühüm qurumun bayramında şəhərdə bayraq asılmır. Mən şəxsən anlaya bilmədim. Heç istəməzdim mən belə pis notla başladım, amma bu həqiqətdir.
Amma başladı. Zaman mən xahiş edirdim 90-cı illərin əvvəli.
Qayıdıram. Mən sizə deyim ki, yəni silahlı qüvvələr bizim qürur yerimizdir. Biz silahlı qüvvələrimizlə fəxr eləyirik. Ona görə də qürur yerimizlə, fəxr eləməklə yanaşı ona dəyərli qiymət vermək lazımdır. Mən ağlıma gətirə bilmirəm ki, hardasa belə deyək də silahlı qüvvələr, belə açıq deyək biraz silahlı qüvvələr, yəni anlayışı o qədər ciddi bir anlayışdır ki, yəni bütün dövlətlərdə silahlı qüvvələrə xüsusi, özəl, belə deyək, incə münasibət var. Silahlı qüvvələr əzizlənilir, silahlı qüvvələr belə deyək də bəslənilir. Ona görə ki, o dövlətin dayağıdır, o dövlətin belə deyək ümid yeri, güvənc yeridir. Yəni bu günləri mən açıq demək istəyirəm ki, mən silahlı qüvvələrin birinci gündən yaranmasında iştirak eləmiş şəxslərdən biriyəm. Müdafiə Nazirliyinin o vaxt ilk mətbu orqanı olan Xalq Ordusu qəzetinin baş redaktoru olmuşam. İndi o qəzet Azərbaycan Ordusu qəzeti adlanır. Yəni sonra tali elə gətirib ki, mən Füzuli döyüş bölgəsində briqada komandirinin mavini kimi döyüşlərdə bilavasitə iştirak eləmişəm. Yəni əskərlərimlə bərabər. Ondan sonra digər təlim briqadasında komandir mavini olmuşam. Mən bunları sadalamaqda məqsədim yalnız odur ki, bir balaca da olsa, yəni o prosesləri izləmişəm. Yəni bəli, ordu əlbəttə ki 90-cı illərdə olan ordu deyil. Və heç müqayisə eləmək də düzgün deyil. Çünki artıq 21-ci əsrdə yaşayırıq. 2009-cu il təsəvvür edin, görün neçə illər keçib. Bu günləri biz deyə deyəndə ki, ordumuzun 91-ci il dönümün qeyd edilir. Yəni 91 il baxmayaraq 1918-ci ildə, yəni o yaradılmış ordu ilə, yəni indiki ordu əlbəttə ki, müqayisə olunmazdı, amma dövrdə zaman da başqa zamandır. Bugün ordumuzda bilirsiniz, bir neçə gün bundan qabaq ölkə rəhbərliyinin belə deyək də nəzarəti altında 3 güc strukturunun iştirakı ilə təlimlər keçirildi. Yəni sonuncu elə bir təlim mənim özümün də şəxsən iştirak elədiyim 1997-ci ildə eləmin poligonda olub mərhum Heydər Əliyevin zamanında. Əlbəttə ki, bu günləri ordu, yəni 94-cü ilin o atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra artıq 15 il yəni vaxt keçib. Ona görə də 15 il kifayət qədər bir vaxt, ona görə də orduda çox böyük dəyişikliklər var. Baxmayaraq ki, biz kifayət qədər yəni o elə məqamlar var ki, onu mətbuatda da, yəni radio dalğalarında da ona diqqət yönəldir.
Qeyd edirsiniz, Üzeyir Cəfərovdur bu. Emin Həsənli studiyamızda da. Emin bəy, siz necə xarakterizə edərsiniz Azərbaycan ordusunun 91-ci ildən bu günə qədər yolunu? Üzeyir bəy dedi ki, müsbət və mənfi məsələlər var idi, aydın məsələdir. Amma ümumi qiymət verəndə nə demək olar? Yəni, istənilən nəticəyə bu vaxt çərçivəsində nail olunub, yoxsa yox?
Mən ilk növbədə bütün silahlı qüvvələrin şəxsiyyətini təbrik edirəm. Veteranları təbrik edirəm, Üzeyir bəy dediyiniz zamanda. Qarabağ əllərini təbrik edirəm, şəhid ailələrini təbrik edirəm və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Peşəsindən asılı olmayaraq hər bir kəs ordunun güclü olması üçün çalışmalıdır, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Bu ordu hamımızın ordusudur və bunun qüdrətli olması üçün hamımız dəstək verməliyik. Müqayisə edəndə böyük nəticələr var. Azərbaycan dövləti yarananda 18-ci ildə kimi bədnam qonşularımız bizə torpaq iddialarına başladı və Rusiyalıların arxasında duraraq bizim torpaqlarımız işğal altında oldu. Allah Qarabağ əllərimizin canını sağ eləsin, veteranlarımızın, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bilirsiniz, bəzən belə bir tendensiya olur ki, biz döyüşməmişik. Biz döyüşmüşük. Bu günləri torpaqlarımızın 80%-nin qalmağına səbəb başda ümumilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev olmaqla Azərbaycan oğulları olub, Azərbaycan şəhidləri olub, Qarabağ əlləri olub, müharibə veteranı. Sadəcə vaat komandanlığa əsaslarının ordu olmayıb. Ordu elm prinsipi üzrə qurulmayıb. Pərəncandarlıq olub, ayrı-ayrı dəstələr olub. Bəzən bu dəstələr siyasi mübarizəyə çəkiblər. O vaxt o dəstələr ləğv edilib. Vaat komandanlığa əsaslarının ordu yaradılmasaydı, bugün Azərbaycan İraqın Əfqanistanın günündə olacaqdı. Lənkəranda, Gəncədə, Qusarda olan hadisələri biz xatırlamalıyıq. Bakının özündə olan hadisələr. Bir ildə bir neçə dənə müdafiə naziri dəyişirdi. Ölkədə xaos vardı. Təəssüflər olsun ki, formaya bir ara hörmət aşağı düşmüşdü. İndi bu hörmət qaldırılır. Ordu elm əsasında quruldu. Bugün bizim hərbi akademiyamız var, təlim tədris mərkəzimiz var, zabitlərimiz xaricdə təhsil aldı, kurs keçdilər, akademiya oxudular, ali tərəçilik məktəbi var, ali dənizçilik məktəbi var. Bu günləri Orta Asiya respublikalarından kursantlar gəlib bizim ali hərbi təhsil müəssisələrində dərs keçirlər. İki gün bundan öncə cənab prezidentin ali baş komandanı iştirak elədiyi təlimlər də onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusu nə qədər güclüdür və qarşısına qoyulan tapşırıqları yerinə yetirməyə qadirdir. Bu günləri keçəninki hərbi parad bunu sübut etdi. Artıq Azərbaycanda ictimaiyyətin orduya diqqəti artıb. Millət vəkilləri, baş redaktorları, mətbuat nümayəndələri, QHT rəhbərləri tez-tez hərbi hissələrə gedir. Ordu mövzusu özü gündəmə gəlib. Bir neçə il bundan öncə ilə müqayisə edəndə artıq bütün radiolar, televiziyalar, mətbuat bu mövzunu diqqətə gətirir. Mən də onun tərəfdarıyam ki, bu daha da artırılmalıdır və bayraqlar doğrudan da şəhərimizi bəzəməli idi və bütün rayonlarımızı, respublikalarımızı bəzəməli idi və ordu bizim günün bizim ən müqəddəs bayramlarımızdan biridir. Torpaqlarımızı bizim işğaldan ordu azad edəcək. Bunu da Ali Baş Komandan dəfələrlə vurğulayıb. Biz də bunu vurğulayırıq və bu fikrin üzərindəyik. Ölkə başçısı da hər cəbhə bölgəsi rayonlara gedəndə səngərlərə gedir, əsgərlərlə təmasda olur, onlara diqqət artırır, silahlı qüvvələrə artırılan büdcədən vəsait artır, ictimaiyyət də, dövlət də bunu diqqətdə saxlayır, diqqətdə də olmalıdır. Ordu ilə bir sahədir ki, ölkənin də hər bir vətəndaşın diqqətdə saxlamağa vacib zərur olan sahədir. Orduya, Qarabağ ərlərinə, şəhidlərə, veteranlara diqqət qayğı artmalıdır. Dövlət artırır, bunu cəmiyyət də artırmalıdır, ictimaiyyət də artırmalıdır, kütlə informasiya vasitələri də artırmalıdır. Orduya yaxşı filmlər çəkilməlidir, musiqilər bəstələnməlidir. Necə ki, bunu Amerika dövlətidir, Yaponiya dövlətidir, Rusiya dövlətidir, qardaş Türkiyə dövlətidir, cəmiyyət insanlar edir. bizdə də dövlət edir, cəmiyyət də bunu artırmalıdır.
Siz qeyd etdiniz o sözlərdən olmalıdır deyirsiniz, yəni təəssürat var ki, yoxdur. Amma 18-ci ilini yaşayır Azərbaycan müstəqilliyi hazırda.
Artırmaq lazımdır. İctimaiyyət də artırmaq. Bugün indi milli qəhrəmanlara prezident də qaytarır. Şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə. Onların mənzə problemləri həll olunur, avtomaşınlar verilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dünyanın bu dəqiqə yeganə dövlətidir ki, 1 milyon qaçqını, Çernobıl əhli, Qarabağ əhliləri, Əfqan döyüşçüləri, bu qədər imtiyazlı vətəndaşı var. Bunu da qeyd eləmək lazım. Ölkənin neft gəlirləri gəlində birinci bu sahəyə diqqətlə saxlanılır. Və bu sahəyə cəmiyyətin diqqəti artırmaq. Yaxşı olar ki, şəhər yatçılarımız, müğənnilərimiz, ictimai xadimlər tez-tez hərbi hissələrdə olsun. Orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərinə xüsusi fikir verilsin. İdman dərslərinə xüsusi fikir verilsin. Bəzən biz orduda nöqsan olanda bunu ancaq zabitlərdə görürük. 18 yaşına qədər əsgər hazırlanmalıdır. Məktəbdə hazırlanmalıdır, ailədə hazırlanmalıdır, cəmiyyətdə hazırlanmalıdır və bu iş sürətli getməlidir. İndiyə qədər xeyli işlər görülüb qısa bir zamanda. Artıq bugün bizim vahid komandanlığa əsaslanan ordumuz var, nizam ordumuz var, sülh yaratma proseslərində dünyada iştirak edir və peşəkarlığını artırır. Təhsil səviyyəsi yüksəkdir, hərbi tibbi sahəyə diqqət artırılır, artıq hərbi həkim qadrlarda hazırlanır, orduda mənəvi psixoloji hazırlıq yüksəkdir, cəmiyyətin diqqəti də bu istiqamətdə artmalıdır.
Həminə sənin deyib fikirləridir, Üzeyir Cəfərov da studiyamızdadır, mən dinləyicilərdən artıq gələn sualları başlayım oxumağa. İmzasız bir fikir gəlib, 50 kodlu 744-1017-yə. Bugün silahlı qüvvələrin yaranması gündür, dinləyici yazır. Orduda hal-hazırda xidmət edən və yaxud xidmət müddətini başa vurub tərxis olunan zabit və digər hərbçilərin şəxsi mənzillə təmin olunma probleminin obyektiv müzakirəsini etməyinizi xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, ordumuzda xidmət edən və xidmətini başa vuran hərbçilərin hansı real imtiyazları var? Hüseyin bəy, nə deyərsiniz bu barədə?
Biraz mənim üçün ağırdır. Xeyli müddət keçib, 18 ildə hələ də Azərbaycan zabiti evsizdir. Və mən biraz təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa bu mənzil fondu ilə bağlı məlumatlı şəxslərdən biriyim. Yəni Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə burada olan mənzil fondu ilə bugün Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət edən hər bir şəxsə ən aşağısı 2 mənzil vermək mümkün idi.
İdi.
Ona görə deyirəm idi, ona görə ki artıq o mənzil fondu yox olub. Mən inanıram, mən böyük əminliklə o günə də inanıram ki bir gün o məsələyə də gələcəklər ki, yəni keçmiş cənub istiqamətləri qoşunlarından, qırmızı bayraqlı Xəzər donamasından, hava hücumundan müdafiə dairəsi, Bakı hava hücumu müdafiə dairəsi, 4-cü ordudan qalan mənzil fondu kimlərə və necə verilib? O məsələyə də gəliləcək. Yəni, hörmətli dinləyicimizin verdiyi sualda çox böyük yəni, məna var. Yəni, 21-ci əsrdə vətən müdafiəçisi necə olur ki, hələ də kirayənişin olur. Bu, anlaşılmayan yəni, bir vəziyyətdir. Biraz da bayram əfvalını pozmaq istəmirəm, amma bizdə bəzi şəxslər orduda xidmət elədiyi müddətlərdə 3-4 mənzil alıblar. 3-4 mənzil alıblar. Bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Hətta nazir mavinləri deyirdi, mən açıq demək istəyirəm. Nazirin özü Şərifzadə küçəsində mənzili olduğu halda onu özəlləşdirib başqasına satandan sonra Salyan kazarmasında dövlətin ona ayırdığı belə deyək, xidməti yeri özəlləşdirib. Bayram da olsa mən başa düşürəm.
Aydındır, amma Səfər Əliyev də burada yoxdur ki.
Nə olsun, yoxdur. Mən sizə, yəni bu vətəndaşın narazılığı elə belə narazılıq deyil. İnanın ki, Azərbaycan zabiti niyə bu günləri kirayə evlərdə yaşamalıdır? Mən açıq demək istəyirəm ki, mənzil fondu deyirlər tikilir. Bəli, digər qoşunlarda daha çox mənzil tikilir, zabitlərə verilir. Nəinki Müdafiə Nazirliyində. İndi mən apponentim deyə bilər ki, Göytəpədə, Lənkəranda nə bilim, hardasa tikilir.
Tikilir də,
bəli, tikilir. Bəli, bilirsiniz, hələ dözmək lazımdır. Bu, bilirsiniz, dözmək lazımdır və inşallah nə vaxtsa onlar ev alacaqlar. Mən açıq demək istəyirəm ki, birbaşa günahlandırıram o orqanları ki, niyə indiyə kimi maraqlanmırlar ki, bu mənzil fondu hara getdi? Bu mənzil fondu, yenə də deyirəm, gənc zabitlər bugün dünən buraxılış oldu, səhv eləmirəmsə. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində buraxılış oldu. Yəni, o buraxılışı da mən anlamadım. Yəni, heç belə sönük buraxılış mən görməmişdim açıqda.
Nəraldı buraxılışdır?
Buraxılışdır. Belə gedişlə, çox üzr istəyirəm. Yəni, bilirsiniz, gəlin biz əlimizi açaq ordumuzun bütün şəxsiyyətinə ki, əzizlərim, biz sizi çox istəyirik. Ev də var, eşik də var, maşın da var, yaşayış da var, güzaran da var. Amma təəssüflər olsun ki, bu günlər bayramdır deyə biz hələ emosiyalarımızı açıq deyim sıxırıq.
Yaxşı.
Çünki mənzilsiz, yəni zabitin indi bizi belə deyək də səngərdə oturub və yaxud da ki, hardasa belə deyək də çətin bir şəraitdə olan bir zabitin ailə üzvü bizi dinləyəndə mən istəmirəm ki, bizi qınasın, desin ki, bunlar soyuq belə deyək də sərin otaqlarda oturub belə rahatcasına danışırlar. Amma biz özümüzü həmin zabitlərin yerinə qoyaq və özümüzü bir anlığa təsəvvür eləyək ki, onlar hansı hissləri keçirirlər.
Sözün açıq birbaşa sizə sual olmasa, amma mənzil fondu doğrudan da harda da əgər məlumatlısınız.
Mən də bir fikir demək istəyirəm ki, mənzil fondunun böyük hissəsində Üzeyir bəyəndə məlumatı var ki, bizim məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız yaşayır. Mən hal-hazırda Pürüşkürlə yerləşən insanlar bizdə tədbirdən gəlirəm bura. Orada da gördüm ki, Qaradoxda xeyli qaçqınlarımız yaşayır və bir çox Gəncədə də, Bakıda da Qaradoxda tutublar. Artıq, bilirsiniz, çadır şəhərcikləri ölkədə ləğv edilir. Cənab Prezident qarşıya məqsəd qoyub ki, ilk növbədə hərbi qulluqçuların yaşadıqları hərbi Qaradoxdan qaçqınlar üçün yeni mənzillər tikilsin, onlar çıxardılsın. Və onlar çıxardılandan sonra mənə elə gəlir ki, xeyli hərbiçilərimiz, zabitlərimiz evlə təmin ediləcək. Və Üzeyir bəy də doğru dedi, Göytəpədə də, Goranboyda da, Bakının özündə də Lidiyyət televiziyasının üzvü Salyans kazarmada mənzillər tikilir, digər yerlərdə tikilir. Hər il hərbi ordu günü və ya yeni il münasibəti ilə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab Prezident bir qrup hərbiçiləri evlə, mənzillə təmin edir. Bu proses başlayıb. Bir neçə ildə başlayıb. Mən elə gəlir ki, yaxın 2-3 ildə bu proses böyük hissəyilə tamamilə həll ediləcəkdir və hər bir zabitində mənzil olmalıdır. Dövlət bunun qarşısına məqsəd qoyub və bu istiqamətdə ordu başlayan ili bizim ora döyüşçülərimiz getmişdi. Üzeyir müəllim bunu təsdiqləyir. Şəkillərə mən orada baxanda görürdüm ki, 4 zabit durub hərəsi bir formada. Biri mülkü əyəqqabda, biri patinkada. Bax, bizim orada o indi isə bütün əskərlərimizin nəzür geyimi var, hərbi qazarmaları var, müqayisə üçün hospitalları var, avadanlıq nə qədər artıb, diqqət nə qədər artıb. Biz bayram günü bu şeyləri də xatırlamalıyıq və gələcəyə də ümidlə baxmalıyıq. Zabitlərimizi, gənclərimizi bu istiqamətə maraqlarını artırmalıyıq ki, radioda Polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərova qulağı asanlar hərbi məktəblərə bu il daha çox üz tutsunlar, gələn il daha çox üz tutsunlar, zabit olsunlar.
Balaca bir əlavə eləmək istəyirəm Ümid bəy. Mən istəməzdim, yəni Ümid bəy həmişə yəni sinəsin o belə deyək də matros kimi verib qabağa, ambrazuranın qabağına.
Ordun dostu necə olur?
Ordun dostu aydın məsələ. O indi də dedi ki, xeyri hissədə qaçqınlar yaşır. Qaçqınlar çoxdan artıq məskunlaşıblar da. Çox cüzü bir hissə Müdafiə Nazirliyinin və ya digər güc strukturlarının gəlin belə deyək də kimisə kimlərisə məsuliyyətdən yayındırmaq üçün deməyək ki, orada qaçqınlar yaşayır. Çox cüzüdür. Mən o sizə siyahını da təqdim edə bilərəm. Siz özünüz də balaca bir araşdırma aparsanız özünüz də görərsiniz ki, o mənzil fondu kimlərə verilib, necə verilib. Ona görə də mən istəməzdim. Yəni belə dosyana bir məsləhətim var ki, gəlin bu qaçqınları da bura qatmayaq ki, bu gün qaçqınlar məcbur olub həmin o mənzillərdə yaşayır. Bəli, bir küçüldə var, bir qisim var. Bakıda da çox cüzü var. Əslində qalsa bu günləri bizim qaçqınlar üçün, yəni o çadır şəhərcikləri ki, söküləndən sonra o şəhərciklər tikilib, çox gözəl şərait yaranıb. Yəni bu qaçqınlarla iş üzrə komitənin sədri Əli Həsənov cənabları da dəfələrlə, yəni həm göstəriblər, həm bizim özümüzün də bizə yaxın olan qohumların, əqrabanın həmin yerlərdə yaşayırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu mənzil fondu bilirsiniz Ümid bəy deyir, olmalıdır. Bəli, cavan zabit deyir ki, olmalı. olmalıdır. Olmalıdır ama olmadı. O bir mahnı var. Deyir, olmalıydı, olmadı. Ama olmalı da ki. Bilirsiniz.
Qasımlarımız üçün yenisi tikiriləcək, onlar oradan köçürüləcək. Hərbiçilərimiz üçün tikiriləcək.
Hər halda
bir 3 il bundan, 5 il bundan öncə, 2003-cü ildə daha doğrusu 6 il bundan öncə cənab prezidentimiz deyəndə ki, Qaşın şəhərciyi ləğv ediləcək. Bəzi insanlar ona möcüzə kimi baxırdı ki, qısa bir zamanda bu qədər qasqını yeni evlərini necə təmin ediləcək.
Azərbaycanın
dedilər ki, qısa bir müddətdə zabitlərimiz evlərini.
Azərbaycanın iqtisadi potensialı son dərəcə belə müsbət saldo oynandı. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim bütün imkanlarımız var ki, vətəndaşlarımızı, xüsusən zabitlərimizi evlə təmin edək.
Bu artıq bizim 2 il bundan öncə açılış oldu. Cüradildə nəzür zabitlərimiz istirahat eləməsi üçün. Yer tikilib, istirahat mərkəzi tikilib, mərkəzi klinik hospital üçün çox gözəl bir bina tikilib, sağlamlığını təmin etmək üçün xeyli işlər görülüb, həm istirahəti baxımından, həm səhiyyəsi baxımından, həm təhsili baxımından və bu proses sistemin ardıcılı olaraq davam etdirilir. Mən Zeyir bəyə dəstəkləyirəm ki, o istəyir ki, bu proses tez olsun və bunu hamımız istəyirik ki,
sözsüz,
tez bir zamanda həll edir.
Tədə onu əlavə etmək istəyirdim ki, bunu istənmə necə olar. Zülfüqar adlayıcımız qoşulur söhbətə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zülfüqar bəy.
Siz də salam deyirəm, hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Bayramınızı təbrik edirəm və sizin ayırdığınız evir vaxtından fürsətdən istifadə edib xalqın da bayramı təbrik edirəm. Hər sən ki, bizə lazım olan günlərimizi, bizə lazımı qədərincə bayram əhval-ruhiyyəti yaratmırlar lazımı günlərimizi, amma lazım olmayan günlər üçün yaratırlar. Və mən bir-iki məsələyə toxunacağım qısaca. Birinci odur ki, yəni o ev məsələsi deyirlər, hərbi qulluqlar. Əgər ki, onların ürəyi yanırsa, elə həmin pulu versinlər hərbi qulluqların özünə, onlar özlərinin istədiyi kimi ev alacaqlar. Yəni onlar 1 manatlıq, 5 manatlıq evə xərc edirlər, 15 manat yazacaqlar. O da xalqın damarından alınır həmin pullar. Yəni xalqın verdiyi vergidən və yaxud da ki xalqın sərvətindən. Yəni ki vətən qulluqçulardır. Onlar kim olar? Amma ki yəni onlar da ondan istifadə edir. O pulu versinlər hərbi qulluqçuların özünə. Onlar özləri üçün lazımı evi alacaqlar da, tikəcəklər də hər şeyi edəcəklər. Və mənim hərbinin o dostu ki emin müəllimə belə bir sualım var ki Üzeyir müəllimə mən elə bir şey deyim ki, yəni əgər mümkünsə əlaqə telefonu, iş telefonunu verər sizə və yaxud da ki səsləndirər efirdən mənim qardaşım oğlum hərbi çağırışçıdır. Amma biraz hərbi xəstəliyi var. O xəstəlik həqiqətən xəstədir. Nəsə oradan yayılmaq kimi deyil, amma yəni biri kağız verib, yəni ki bu xəstədir. O bizə nəyə görəsə, nəsə o macağı varsa, o süründürür o andan. 4 dəfə rayondan, 4 dəfə Bakıya göndəriblər. Buradan da Papani qospalından geri qaytarıblar ki, hələ yoxlaya bilmərik. Nə səbəb verəm ki, nə? Mən ondan köməklik istəyirəm ki, yəni əlaqə telefonunu qoyar.
Aydın, sualı verdi. Mən
təşəkkürlər Zülfüqar bəy. İndi hər hərinizin öz sualı yadda qaldı. Siz qısaca xahiş
edirəm. Mən Zülfüqar bəyin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Yəni bir qələm hazırlasın. Mən ona indi telefon nömrəsi səsləndirəcəm. 436-87-23 sayılı telefonla 436-87-23 sayılı telefonla ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası ilə və yaxud da ki mənim belə deyək də rəhbərlik elədiyim Milas saytınla əlaqə saxlaya bilər. Biz onun probleminin qısa bir müddətdə həll olunmasına köməklik eləyəcək. Buna heç bir şübhəsi olmasın. Yəni, biz heç bir bürokratik əngəl olmadan qısa bir müddətdə bu məsələdə ona kömək eləyəcək. O ki, qaldı, o pul zabitlərinin özünə verilsin. Çox, bilirsiniz, normal bir təklifdir. Amma əslində qalsa Azərbaycanda qanunlar var. Yəni, qanun var ki, zabit hərbi qulluqçu ehtiyata buraxıldıqdan 6 ay müddətində, elə deyilmi bəy? 6 ay müddətində icra strukturları onun yaşayış sahəsindən təmin edilməlidir. Amma bir nəfəri göstərsələr ki, yaşayış sahəsindən təmin olunub, mən həmin adama yaxşı bir mükafat verəcəm.
Amma bu sual daha çox Emin bəyə ünvanlanmışdı. Emin bəy, nə deyərsiniz həmin bu məsələ ilə bağlı?
Bilirsiniz, Milli Məclisdə bu yaxınlarda qanun qəbul ediləndə hörmətli Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Milli Məclisin sədri, birinci müavini Ziyafət müəllim Əsgərov hətta belə bir təklif səsləndirdi və onun təklifi keçdi ki, polkovnik rütbəsi və ondan yuxarı rütbələr üçün hətta 2 dəfə ev almaq dövlətdən yaşayış sahəsi almaq mümkündür. Bu qanunda da öz əksini tapdı və qanunda da qətiləşdirdik ki, silahlı qüvvələrdən ehtiyata buraxılan zabitlər qısa bir zamanda 6 ay müddətində mənzillə mənzil olmayanda yaşayış sahəsi ilə təmin edilməlidir və bu istiqamətdə də işlər gedir. Və ordunun özündə də xidmət edən zabitlərin bir qismi mənzillə təmin edilib və bu proses davam edəcək. Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda öz real həllini tapacaq. O çox aldı qardaşımızın verdiyi sual. Müdafiə Naziri qaynar xəti yaradıb, nömrələr verib, hərbi komissarlıq nömrələr verib. Artıq bilirsiniz ki, çağırışda şəffaflığı artırılması üçün artıq xeyli işlər görülüb. Müdafiə Nazirliyinin başqaracağında səfərbərlik idarəsi bu işlə məşğuldur. Aprel ayında çağırış olurlar, həyata keçirilib, indi də iyun ayından keçirilir və bu istiqamətdə bütün cüzlər səfərbər edilib ki, söz söhbətlərə yer qalmasın, maksimum bu məsələlər ədalətli həll edilsin ki, vətəndaşlar bu məsələlərdə narahatçılığı olmasın. Və mən inanmıram ki, daha doğrusu buna inanmaq istəmirəm ki, xəstə vətəndaşı orduya aparasın. Bu silahlı qüvvələrin rəhbərliyi burada heç cür razı ola bilməz ki, həmin əsgər birinci xəstə əsgər xidmət edə bilməz, ikinci sabahlar onun sağlamlığı üçün problem yaradılanda bu ordunun özü üçün bir problemdir, bir baş ağrısıdır. Yəni, yəqin o faktda tam araşdırılıb, onun üçün ölçülər götürüləcəkdir, qardaşımız da darıxmasın, bu məsələyə obyektiv baxılacaq.
Aydın xatadım dinləyicilərə 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. 50 kodlu 744 1017-yə mobil telefonlarınızdan sual yaza bilərsiniz. Efir ədşərəsi azaldığı radios.az bu bizim elektron ünvanımızdır. İlqar Bakıdan yazır. Hərbi çağırışın az voyankomatdan alının Müdafiə Nazirliyinə verilməsi, alınıb Müdafiə Nazirliyinə verilməsi çağırışda və tərxizdə hansı üstünlüklər və mənfiliklər yaradır? Kim buna cavab verəcək? Yəni, bir strukturdan digər struktura verilməsi hansı müsbət və mənfi tərəfləri var?
Bilirsiniz, bu da bir yenilikdir. Əlbəttə ki, mən deməzdim ki, bu tam belə uğurlu bir yenilikdir və mən bunu İspat eləməyə də hazıram ki, bu günləri Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə həyata keçirilən çağırışın özündə də müəyyən nöqsanlar var. Mən istəməzdim, yəni o nöqsanları sadalayım. Çünki biz Müdafiə Nazirliyinin müvafiq rəsmiləri ilə bu haqda danışmışıq və onlara təkliflərimizi də vermişik. Çünki bilirsiniz, dünən hərbi komissarlığa yol tapan valideyn bu günləri artıq hərbi komissarlığa deyil, birbaşa Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə, hərbi hissənin komandirlərinə və müvafiq şəxslərə müraciət edir, öz övladının məsələsini həll eləyir. Mən bunu çox sadə bir dildə deyirəm və burada heç bir problem yoxdur. Yəni, eksperimenti də bütün ictimaiyyətin iştirakını apara bilərik ki, çağırışdan bir müddət sonra müəyyən bəlli bir vaxtda hansı əskərlər hara qoyulub, onların yeri dəyişdiriləndən sonra, ara qarışandan sonra, tozana qalxandan sonra biləcəksiniz ki, yəni bu şəffaflıq hansı səviyyədədir. Mən indi MB bir balaca gülümsədi, amma bu həqiqətdir. Bu yenilikdir, mən bunu alqışlayıram. Əlbəttə ki, yəni biz hərbi komissarlıqlarda müəyyən nöqsanların, problemlərin olmasını həmişə tənqid eləmişik və bugün də onu demək istəyirəm ki, biraz cəmiyyətdə də yanlış belə fikir formalaşıb ki, bəzilərdir komissarlıqlar ləğv olunub. Hərbi komissarlıq yerindədir, Respublikanın hərbi komissarı yerindədir. Yer gəlmişəm, bilirsiniz ki, hərbi komissar özü indi çağırış prosesində şəxsən rəhbərlik eləyir. Yəni, general-leytenant Əliağa Hüseynov özü rəhbərlik eləyir və iyulun birində də çağırış, yəni onun rəhbərliyi altında həyata keçiriləcək. Sadəcə burada bölgə məsələsi, yəni bura konkret bölgədən söhbət gedir ki, bölgə artıq Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən aparılır. Orada da yəni bölgə yəni konkret şəxslər tərəfindən kompüter əsasında bölgələr aparılır. Yəni burada bir problemli bir məsələ yoxdur. Hərbi komissarlıqlar olduğu kimi var. Yəni onların da üzərinə müəyyən vəzifələr düşür. Bəyəqləri dinləyicimiz efirə qoşulan Zülfəqar qardaşımız deyir ki, qardaşınla bağlı problemi var. Yəni orada çox asandır. Yəni ərizə yazır hərbi komissarın adına. Ümumiyyətlə yəni bu proses belə qaydada həyata keçirilir. Hərbi komissarlıqlar da həmin çağırıcını müvafiq komissiyalara və yaxud da ki, tibb ocaqlarına göndərir. Ona görə də burada belə bir böyük bir problem yoxdur. Münasibətim, yəni bir vətəndaş kimi, əlbəttə ki, yaxşıya yaxşı münasibətdir. Pisə də ki, sözsüz ki, pis münasibətdir.
Əmin Bey, əlavəniz var, şu digər sual gəlir.
Bilirsiniz, hər zaman yeniliyi alqışlamaq lazımdır, islahatı alqışlamaq lazımdır. İstənilən islahatın özündə də ilkin dövrlər müəyyən nöqsanlar, müəyyən problemlər olur. Test üsulu gələndə Hamı İran Mastəmir də artıq magistraturalarda təhsili var, təhsil qanununda da bu öz əksini tapdı. Hərbi məktəblərimizə qəbul tam şəffaf, ədalətli yerinə yetirilir. Kadr təyinatı məsələlərində, rütbə məsələlərində bunları Üzeyir bəy hamısını təsdiqləyir. İndi də çalış məsələlərində də xeyli islahatlar aparılıb, irəliləyişlər var. İnsan amili olan yerdə təbii ki, bizim valideynlər, vətəndaşlarda bir sovet psixologiyası var. Burada Cəlil Məmməd Quluzadənin Poş Qutusu əsəri yada düşdü ki, Novruzəli xana nəsə vermək istəyir. Bu problemlərlə bağlı ictimaiyyət də, QHT-lər də, mətbuat da üzərinə xeyli işlər düşür, maarifləndirmə işləri düşür ki, bəzi dəllallar da bu faqlardan yararlanmaq istəyir. Amma son dövrlər bu istiqamətdə xeyli sistemli ardıcıl olaraq, məqsəd yönlü olaraq işlər həyata keçirilib ki, hərbidə belə məsələlər ümumiyyətdə olmamalı, heç bir sahədə olmamalı. Hərbidə də bu məsələni yaxın bıraxmaq olması və bu faqlara qarşı hər bir Azərbaycan vətəndaşı tutduğu mövqeydən vəzifəsindən asılı olmayaraq mübarizə aparmalı. Ordumuzun güclü olmasını biz istəyiriksə, bu cür nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıdır və ölkə ictimaiyyəti də cəmiyyətdə islahatları dəstəkləyir. Biz də insanlar arasında olduq, vətəndaşlar arasında olduq, qəbul edir və komissarlıqlar da təbii ki, özlərinə aid olan səlahiyyətləri yerinə yetirilir. Komissarlıqlar var, onların olması hələ ki lazımdır, məqsəd yönlüdür, çağırışı aparır, ehtiyatlı olan hərbi quruluşçuların siyasını aparır. Hərbi hissələrlə bir yerdə tez-tez yoxlamalar aparır ki, o vətəndaşları bir qismi buradadır, burada deyil. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq, onlar artıq öz işinin peşəkarıdır. Bəzən deyirlər ki, alınıb bələdiyyələrə verirsin. Mən bu fikirlə hələlik razı deyiləm. Biz peşəkar orduya keçəndən sonra, ölkədə tam hərbi sadə silahatlar aparmadan sonra bunu aparmalı. Yenisini yaratmamış, köhnəsini ləğv edib silahat adı ilə bu işlər aparmalı olmaz. Bir müddət bu proses təbii ki, davam edəcəkdir.
Doğrula dinləyici sizdən soruşur. Rəmin Bey, tutaq ki, o vaxt cəbhə hakimiyyəti idi, torpaqlar verildi. Heydər Əliyev dediyiniz kimi 80% saxladı. Bəs bu Qarabağ əllərinə niyə Əliyev hakimiyyətinin qayğısı yoxdur? Bir neçə il əvvəl Qarabağ əllərinin aksiyasını elə Heydər Əliyev dağıtmadı mı? Doğru soruşur.
Bilirsiniz, Qarabağ əllərinə, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə ümumili lider daimi diqqət qayğı göstərdi. Bu indi cənab prezidentin diqqət və qayğısı var. Qarabağ əllərinə mənzillər tikilir. Bütün riskoda bu proses gedir. Hər bayramda onlara mənzillər, avtomaşınlar verilir. Dünyanın yeganə ölkəsi Azərbaycandır ki, müharibə əlillərinə, hətta Çernobıl əlillərdə bu səyahəyə daxildir, prezident təqaidi verilir. Əli məvunatından asılı olar, kənarda olar. Biz o vaxtı Qarabağ, Azadlıq Qarabağ Əllər Təşkilatı bu prosesi başlayandı, indi də bir çox üzvləri peşmançılıq keçirir. Siyasi məqsədlərlə başlamışlar. Kimisə istefasını, kimisə parlamentə düşməsini tələb eləyərək başlamışdı. Cənab prezident də dəfələrlə qeyd edir. Ümumilli liderimiz də qeyd edirdi ki, vətən uğrunda xidmət edən insanlar ən yüksək diqqətə layiqdirlər. Cəmiyyətdə də o diqqət artırılmalıdır. Biz bəzi xırda məmurların yanaşması ilə yanaşmamalıyıq. Onların da borcudur diqqətlə yanaşmalı. Diqqətlə Qarabağ əhalinə, şəhid ailəsinə yanaşmayan ictimai qınaqda olmalıdır. Dövlət qınağında olmalıdır. Cəmiyyət onlar qınamalı. Onlar risk eləməməlidir o cür yanaşmalı. Cənab prezidentin diqqət və qayğısı var. Prezident də qayıtdır. Milli qəhrəmanlar 600 manat. Şəhid ailələri 100 manat, Qarabağ əlləri öz aldıqları məvunatdan başqa. Birinci qrup 90 manat, ikinci qrup 70 manat, üçüncü qrup 50 manat pensiya alır və bunun artırılması da nəzərdə tutulur. Hər il dövlət nə qədər pul ayırır onlara mənzil tikintisinə, avtomaşın verilməyə, səhhətlərinin müalicə olunmağına imtiyazlar verir. Bu imtiyazlar da artırılması nəzərdə tutulur. Dövlətin büdcəsi artdıqca, imkanlar artdıqca diqqət olur. Azərbaycan bayaq qeyd etdiyim kimi yeganə dövlətdir ki, 1 milyon qaskını var, Çernobıl əhli, Əfqanistan döyüşçüləri, Qarabağ, bu qədər 2-ci Dünya müharibəsi veteranları, bu qədər imtiyazlı vətəndaşları olan bəlkə də 2-ci bir dövlət yox.
Analoq olub
ölkədir. Bu da çox ağırdır biz. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə bu qədər imtiyazlı bizim vətəndaşlarımız var və dövlət də bu istiqamətdə dəstək olur, öz dəstəyini verir. Təbii ki, rütbəsindən, vəzifəsindən, əlillik dərəcəsindən, döyüşməyindən asılı olmayaraq, cinayət törətmiş, dövlətə qarşı çıxmış, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutmuş hadisələr törətmiş insanlara dövlət cəza ilə yanaşmalıdır. Bunu da biz unutmamalıyız ki, kimsə döyüşüb o dövlətlə zor dilinlə danışmalıdır. Bu da bağışlanmaz.
Tərsən öz yeri var.
Onları ümummilli liderimiz əf etdi və bağışladı.
Balaca bir əlavəm var. Mən ümumiyyətlə, yəni Qarabağ müharibə veteranlarının Emin bəy deyir ki, şəhid ailələri, milli qəhrəman ailələri. Mən düzünü desəm hələ də anlaya bilmirəm ki, niyə, yəni həmin kateqoriyadan olan insanlar kimlənlə nə isə ummalıdırlar, nə isə xahiş eləməlidir. Dövlətin vəzifəli şəxsin bir avası borcudur həmin kateqoriyadan olan insanları. Yəni, layiq olduqları, belə deyək də, bütün güzəşlərlə təmin eləsin. İndi son vaxtlar mənə çox ağırdan bir məsələ, həm mətbuatdan, ümumiyyətlə, həm də belə deyək də, həm kütləvi informasiya vasitələrindən, həm də cəmiyyətdən belə fikirlər səslənir ki, ağlınız var idi, gedməyidiz, döyüşməyidiz, bayaqlardır. Bu çox ziyanlı və açığın deyim ki, çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bu elə sıravi adamların dilindən deyil. Yəni, bəzən müəyyən vəzifəli şəxslərin də dilindən bu fikirlər səslənir. Mən yəmişən o şəxslərin diqqətini onu çatdırmaq istəyirəm ki, sabah vəziyyətin dəyişdiyi təqdirdə yenə də həmin oğullar, həmin kateqoriyadan olan insanlar və yaxud da ki, o insanlara baxıb doğrudan da belə deyək də, bir tərbiyə almış insanlar öndə gedəcəklər. Ona görə də mən çox istərdim ki, nə qədər, yəni həmin insanların hər birinin müəyyən ağrısı, acısı var. Ona görə də onları başa düşmək lazımdır, onlara həssas yanaşmaq lazımdır. Belə qınaqlardan, belə dedi, istehzalı münasibətdən uzaq olmaq lazımdır. Ona görə də mən çox istərdim ki, Qarabağ əlləri, ümumiyyətlə, yəni veteranlar heç bir idarə və müəssisədə heç bir bürokratik əngəllə üzləşməsinlər. Vəzifəli şəxsən onları birinci növbədə qəbul edib onların problemlərinin müsbət həll olunmasında yardımcı olsunlar.
Qarabağ əlləri, müharibə veteranları, şəhid ailələri bizim canlı muzeylərimizdir, bayaq qeyd etdiyimiz kimi. Onlar bu torpaq uğrunda, bilirsiniz, insan milyonların qarşısında bəzən düşünmədən deyər ki, bir barmağımı verməyə hazırım. Amma ortalığa reallıq gələndə onu etməz. İnsana ən böyük sağlıq ad günündə, xoş günlərində nə arzulurlar? Can sağlığı. Bunlar canlarını vətənin uğrunda veriblər, müqəddəs vətənin və vətənin də hər bir vətəndaşının borcudur ki, onlara diqqətlə yanaş. Ali baş komandan cənab prezident onların mənzili təqdim eləyəndə girir evlərini yoxlayır. Şəraitinə maraqlanır, onların evləri, mənzilləri telefonla təhsis edilir, mebillə təhsis edilir. Diqqət var. Bəzi, əgər məmurlar onlara diqqətlə yanaşırmırsa, o məmurlar qınaq obyektinə çevrilməlidir. Çəkinmədən o məmurların adını çəkmək lazımdır. Onları növbədə gözlətmək olmaz. Qəbul etmək lazımdır, problemlərlə maraqlanmaq lazımdır və diqqəti artırmaq lazımdır. Vətənpərvərin ən bariz nümunələrindən biri budur. Ordu günü həm də onların bayramı. Və cənab prezident dövlət onlara diqqəti qayğını artırır və bunu da qarşısına məqsəd qoyub və ictimaiyyətin də, cəmiyyətin də borcudur ki, insanlarımızın da, hər bir kəsin də borcudur ki, onlara diqqət qayğını artırır. Bunu milli lider də dəfələrlə tələb edirdi. Cənab prezident də bu istiqamətli işlər görür. Amma o ad altında bəzi maraqları, ideyaları həyata keçirmək olmaz. O ideyalar müqəddəs ideyalardır. Təəssüflər olsun ki, əvvəllər bir Qarabağ kartından siyasətə gəlmək istəyənlər istifadə etmək istəyirdi. Sonra bu Qarabağ əllər üzərində bu çirkin oynadı. Artıq bu kateqoriyadan olan insanlar bunu yaxşı başa düşür, hələ öz işi ilə məşğuldur və bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət var. Hətta Çernobıl əllərinin Azərbaycan dövləti mənzil verir. Siz araşdırın, maraqlanın. Bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb və görüləcəkdir. Və mən 23-ü iyunda Balakəndə oldum. 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri aviasiyada təyyarənin sürməsini mən inanmırdım. Noruzəli müəllim, bilirsiniz ki, o dosabın sədri dedi ki, özümün təyyarəyə bax. Mən o şagirdləri görəndə nə qədər sevindim. 74 yaşlı general-mayor, sabiq müdafiə naziri Dadaş Rzayevlə 10-cu sinif şagirdi bir yerdə paraşütdən tullandı. Əgər Atabuş Amerikanın sabiq prezidenti hansısa çavuşla bir yerdə tullanırsa, bizimki tək tullandı və onunla bərabər 10-cu sinif şagird tullandı. Bu xalq qəhrəman xalqdır və bunun qəhrəmanlıq nümunələri var, bunu təbliğ etmək lazım. Yaxşı olar ki, müğənnilərimiz tez-tez hərbi hissələrdə olsun, şairlərimiz olsun, silahlı qüvvələrimizi daha çox reklam eləyək. Bu yöndə işlər aparılmalıdır və bu işlər təxirə salınmadan həyata keçirilməlidir. Orduya münasibət olan, dövlətə münasibət olan, dövlət qarşısında xidmət olan hər bir şəxs yüksək tutulmalıdır. Milli Məclis qanunlar qəbul edib. Bilirsiniz ki, silahlı qüvvələrdə xidmət etməyən əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarda işləyə bilməzdi. İndi artıq dövlət quruluşunda işləyə bilməz. Bu yöndə artıq qanunvericilikdə sərtləşib. Və hər bir kəs əskəri xidməti keçməlidir və orduya marağı
və bu normaldır.
Və bu normaldır və biz hətta gələcəkdə peşəkar orduya keçsək belə mən tərəfdarıyam ki, kişi cinsinə aid olan şəxslər 18 yaşında 6 ay da olsa belə əskəri xidməti keçsinlər. Bu onun həyatında özündə müstəsna bir rol oynayacaq və Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşir ki, bunun hər bir vətəndaşı hər an o təhlükəli hadisələrə hazır olmalıdır.
Hərbçi Məhəmməd adlı dinləyicimiz yazır ki, Emin müəllim, yəqin ki, sizin hər təminatınız var, amma hərbçilər var ki, zülüm çəkir. Üzeyir müəllim, telefonunuzu xahiş edin, bir daha təkrar edəsiniz. Hər iki tərəfə.
436-87-23 436-87-23 Ehtiyata və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası, o cümlədən Milaz saytının telefon nömrələridir. Hətta mobil telefonu da yəni səsləndirə bilərəm. 355-34-70 İstənilən vaxt zəng edib problemlərinizlə əlaqədar bizə müraciət edə bilərsiniz.
Biz bu təşkilatı yataxanada yaratdıq. O vaxt Üzeyir bəy də müdafiə nazirində işləyirdi. Dəstək olan insanlardan oldu. Oradan gələn cəhətlər yaratdı. Çox çətin idi.
Ordunun dostları içində
bilir. Ordunun dostları, hərbçilər birliyinə ayda iki dəfə Ərbant qəzeti nəşr elədi. İndi həftədə bir dəfə nəşr eləyirik. Çox çətinliklər görmüşük. Bu gün də fərd olaraq çətinliklərimiz davam edir. 90-91-ci illərdə, ondan da hətta bir 5 il qabağa heç kim inanmırdı ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olar. Təhkik insanlar inanmırdı. Bugün Azərbaycan müstəqilliyi real. Bugün Azərbaycanın ordusu var. 92-93-cü illərdə insanların ümidi çox azdır. Biz əgər bu günləri inanmasaq, dəstək olmasaq, düşünməsək ki, 5 ildən, 3 ildən sonra yaxşı olar və dövlətimiz bunun üçün lazım olan şərtləri həyata keçirir, həm xarici siyasət, həm daxili siyasət, həm iqtisadi uğurlar və bunu təbliğ eləməsək, oturub gözləsək, təbii ki, heç nə olmayacaq. Bunun üçün çalışmaq lazım. Biz hər şeydə dövlətin üzərinə bir nəfərin, üç nəfərin üzərinə qoymamaq. Özümüz də bunun üçün çalışmalıyıq. Və ətrafımızdakıları bunun üçün səfərbər etməliyik. Bəzi adamlar durur, çıxış edir ki, niyə bizim zabitlər? Bəs qardaşım, elə mənim özümə də aiddir. Siz niyə zabit olmadınız? Niyə oxumadınız, başqa ixtisası seçdiniz? İndi orduya nə cürlə dəstək olursunuz? Hansı vasitələrlə dəstək olursunuz? Jurnalist qələmi ilə, şair şeiri ilə, İctimaiyyətçi sözü ilə, fikri ilə hər bir kəs dəstək olmalıdır. Birisiz nifrət edərək yox, əgər bu göz çorluq iki əlamətdən olur da, tam nifrət edərək, tam sevərək. Və sevərək yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, nöqsanları da görmək lazımdır, tənqid eləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır bunları aradan götürmək, güzgür olunu oynamaq. Amma bunu şişirdərək yox, o qardaşım kimi ümitsiz yazaraq yox. Bəli, 5 il, 10 il bundan qabağa müqayisə edəndə xeyl işlər görülüb ölkədə. Əgər 91-92-ci ildə, 93-94-cü ildə əl-əl üstündə qoyulsaydı, bugün bəlkə də Azərbaycan dövləti yox, parçalanıb getmişdi. Bugünkü ordumuz yox idi. Bunun üçün də inamlı olub mübarizə aparmaq lazımdır və müvəffəqiyyətlərə doğru addımlamaq lazımdır.
Rüfət adlı nəcmi yazır, təklifim var ki, əskərlərə məzuniyyəti onun istəyindən görə verilsinlər. Nə qədər istəyir, o qədər götürsün. Sonra da bu məzuniyyət günləri limiti aşanda xidmət müddətini artırılsın. Artırsın. Yəni, nə vaxt istəyir, o vaxt gəlsin əskərliyə, belə gedir.
Nəsinə qalsa qanunvericiliklə, yəni bəzən bizim çağırışçılarımız, belə deyir də, biraz öz hüquqları ilə dərindən maraqlanmadıqlarına görə bilmirlər ki, onlara xidmət müddətində həqiqətən də məzuniyyət verilməlidir. Verilə bilər, yox, ha, verilməlidir.
Amma müəyyən məhdudiyyətlər var, deyil
mi? Sözsüz müəyyən məhdudiyyətlər var. Yəni, yaxşı xidmətinə görə həvəsləndirmə şəklində sözsüz ki, ona, belə deyək də, növbədən kənar hansısa bir məzuniyyət verilə bilər. Amma hələ əsgərin keyfi istədi, bugün komandir, mən evə gedmək istəyirəm, elə şey yoxdur. Onda o hər əzməzliyə gətirib çıxaracaq. Mən Emin bəyin bir fikrinə, yəni bir balaca, yəni öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Və yəqin o Məhəmməd qardaşımız səhv eləmirəmsə, zabit yoldaş, yəni o fikri yazanda artıq yəni bilirsiniz zabitlər ən dözümlü insanlar olurlar. Onlar bütün ağrıya, acıya, çətinliyə, sutkanın 24 saatını, yəni onları istənilən vaxt gecə saat 1-də, 2-də, 3-də, 4-də həyəcan siqnalı ilə hara istəsələr, istənilən nöqtəyə də çağıra da bilirlər, çağırırlar da. Mən şəxsən yəni bunun canlı iştirakçısı şahidi olmuşam. Yəni bu insanın problemi var ki, yəni o bu inciliyin dilə gətirir. Bu problemləri yaradanlar da, mən sizə yenə deyirəm, olmalıdır, olmalıdır, əlbəttə ki, olmalıdır. Bilirsiniz, bu günləri daha çox mən Emin bəyin çıxışlarında deyir ki, bəli, Ali Baş Komandan çalışır, eləyir. Əslində qalsa, bu günləri o mərhələyə gəlib çatmaq üçün hər bir vəzifəli şəxs var. Rayonun icra başçısı var, belədir. Və yaxud da ki, deputatı var, o dairədən seçilmiş konkret insanlar var, o sahəyə cavab verən şəxslər var, əlaqədar qurumlar, Müdafiə Nazirliyi və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyi, digər güc strukturları var. Hər şeyi gətirib bir şəxsə bağlamaq, bu qətiyyən düzgündür, bu fiziki cəhətdən mümkündür. Axı, bu qurumlar hər biri öz işinə məşğul olmalıdırlar. Yəni, mənzil məsələsi deyirik. Bu zabit, yəni... Əlaqədar yəqin ki, qurumlara müraciət edib. Sadəcə, biraz biganəlikdən uzaq olsalar, biraz ürək yandırsalar bu işə, heç müəyyən mərhələlərə də, bu yazışmalara da ehtiyac qalmayacaq. Prezident aparatına yazırlar, Heydər Əliyev fonduna müraciət edirlər, Milli Məclisə müraciət edirlər, Ombudsmana müraciət edirlər. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu müraciətlər birinci, ikinci instansiyada həll olunsun. Yəni, şişməsin.
Yerində.
Yerində həll olunsun. Bilirsiniz, dövlətin hər bir vəzifəlisi bizim hər birimizin cibindən gedən vergilər hesabına məvacib alır. Kifayət qədər ciddi məvaciblər alırlar. O məvacibi bunlar doğrultmalıdırlar. Bunlar belə deyir, öz işlərinə biraz məsuliyyətli yanaşmalıdırlar. Elə hər şeyi mən həll eləmirəm, məndən ötdü qardaşıma dəyidi prinsipi ilə həyata keçirmək bunun özü də düzgün yanaşma deyil. Ona görə də bu silahlı qüvvələr günündə mən daha çox əlbəttə ki, mən yenə də deyirəm ki, əskərlərimiz, zabitlərimiz həmişə şux gəzməlidirlər. Biz qardaş Türkiyəni nümunə göstəririk. Türkiyədə siz baxın, görün, əskərə, zabitə hansı münasibəti var. Ümumiyyətlə, ən yüksək səviyyədə, ölkə prezidenti səviyyəsində silahlı qüvvələrə hansı məhəbbət var, hansı, belə deyir, sevgi var.
Baxmayaraq ki, problemlər var.
Yenə də deyirəm mən sizə, Türkiyənin də çox böyük PKK problemi var. Və digər məsələlər var, ciddi məsələlər var. Biz yeri gələndə deyirik, bəli, bizim müəyyən problemlərimiz var, qaçqınlarımız var, məcburi köçkünlərimiz var, o problem var, müharibə şəraitindədir. Amma müharibə şəraitində yaşayan ölkədə, yəni yenə də deyirəm ki, biz nə müharibədəyik, nə də sülhdəyik. Çox üzr istəyirəm, bayram günüdür, yəni belə bağmayəzə fikirlərdən istifadə eləmək olar, deyir. Şap elə bilir şubdadır, şub elə bilir şapdadır. Nə şapdadır, nə şubda, hamı taraf durub da. Yəni, bu bayram günüdür, mən bu ifadəni istifadə elədim. Hörmətli dinləyicilər, yəni, üzr istəyirəm, yəni, bu ifadəmə görə. Bilirsiniz, hamı özün, o türk dilində desə, çabuk göstərir. Amma ortalığa gələndə görürsün, kifayət qədər problemlər var. Mən başa düşürəm, həyatdır, problemlər də olmalıdır, problemlər də var. Bu problemlər dünən də olub, bugün də var, sabah da olacaq. Amma çalışmaq lazımdır. O problemlər çox da şişməsinlər.
Haydi. Sözə minnətdaram sizə, Emin bəy, sizə sonuncu hissə qalır.
Xeyli işlər görülüb. Bilirsiniz, türk ordusundan danışdınız. Türk ordusunda yaranan ilk gündə xeyli problemlər olub. Vətəndaşların inamsızlığı da olub, zabitlərin içərisində inamsızlığı. Biz hamımız İslam dininə qulluq edirik də, tarixindən bilirik ki, Məhəmməd Peyğəmbərə daş da atıblar, zibil də atıblar, üzr istəyirəm, dinini qəbul eləməyiblər də, mübarizədir. Amma bir müddət keçəndən sonra həmin şəxslərin övladları o dinə sitayiş edib və Peyğəmbər də İslam dinində qəbul ediblər. Bu həyat belədir. İlkin yaranan, yeni olan bir şeyə bir insanlarda bir inamsızlıq olur və həyata keçdikcə, möhkəmləndikcə insanlarımız qəbul edir. İlkin dövr bəyək qeyd etdiyim ki, orduyə bir inamsızlıq vardır. İnanmırlar bizim güclü ordumuz ola. Hətta ilkin dövr Milli Məclisdə belə bir alisavətdə qərar qəbul edirlər ki, biz bəlkə prezident qvardiyasının kifayətlənək, xüsusi təyinatlar olsun, bizim ordumuz ola bilməz. Amma bugün artıq bizim ordumuz var, sülh yaratma briqadaları var və xeyli işlər görülüb, amma bununla da ölkə rəhbərliyinin və yaxud da silahlı qüvvələr rəhbərliyinin dayanmaq fikri yoxdur. Xeyli islahatlar aparılır. İki gün bundan öncəki təlimlərdə onu göstərdik ki, Azərbaycan ordusu regionun güclü ordusudur. Qarşısına qoyulan istənilən məqsədi yerinə yetirə bilər.
Emin bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqəmiz qalıb, qısaca xahiş edirəm. Dinləyici imzasız 6178 nömrəsindən yazır ki, vəzifəli şəxslərin uşaqları xidmət etmir. Niyə? Əgər məlumatlısınızsa bu məsələdən.
Xidmət edənləri də var. Məndə olan məlumata görə xidmət edən vəzifəli şəxslərimizin övladları da var və bu günlərdə onlar xidmətə də gedəcəklər.
Yelmar yazır, orduda lap başda durandan ən aşağıda olana kimi rüşvət almaq imkanı olub. Amma almayan kəslər varmı? Əgər yoxsa bu ordunun adı nədir? Yelmar soruşur, qısaca üzərbək.
Əlbəttə ki, orduda kifayət qədər vicdanlı, əqidəsi, vicdanı təmiz olan zabitlər də var. Demək ki, yəni bir-iki nəfərə görə demək ki, ordunun tam əksəriyyəti yəni bu məsələlə məşğuldur. Mən bunu qətiyyən deməzdim. Azərbaycan ordusunda kifayət qədər vətəninə, torpağına, xalqına bağlı insanlar var. Onlar ümumiyyətlə rüşvəti özlərinə təhqir sayırlar. Yəni mən bunu tam belə çılpaqlığı ilə demək istəyirəm. Bəzən onlara biraz birtəhər də baxırlar ki, yəni, sən zamanı adamı deyilsən, amma elə insanlar var. Mən o insanlara sadəcə onların qarşısında baş əyirəm və təşəkkür edirəm.
Rüşvət alana zamanı adam kimi baxmaq lazım deyil və o cinayətdir.
Həmin və minnətdarım sizə təşəkkürlər. Əminə sənliyidir. Üzeyir bəy sizə də təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.